Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoonni keenya fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa caamsaa 20 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Waggaa darbe uummata 55,000,000 ta'utu qe'ee ofiirraa godaanan oduu keessatti gabaasa qabna. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa galmeessuu kanneen sagalee kennaniif dhimmoota isa waliin wal qabatu irratti tuuta oduuf ibsa kennee jira. Oduudhaa booda dhiyaata. Namoota abbaa koo ajjeesaniif akka maatiitti dhiifama gooniirraa ka jedhu dargaggoo waa kennee waliin marii geggeessine ilaalchisuudhaan qophii addaa. Akkasumas shamarree balaa konkolaataa hamaarraa ooltee barnoota isheetti milkoofte dubbisnee jirra qophii fayyaa keessatti keessummaa keenya. Kanneeniif kabiroodhaaf anga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Pirodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduudhaaf gara bafaqaaduuttan isin dabarsa.
Achama harka fuune amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa biyyattii marsaa 6ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 14 bara 2013 kan geggeessu ta'uu isaa beeksiseera. Ta'us garuu filannichi naannoo galmeessuun filattootaa itti xumurame qofatti kan geggeeffamu ta'uu isaa daayireektarri quunnamtii uummataa boordichaa Soliyaanaa Shimallis har'a ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti hubachiisanii jiru. Dhimma kana irratti oduudhaan booda gabaasa qabna. Dhibee koroonaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru ittisuudhaaf mootummaan naannoo Amaaraa seera cimseera. Seera kanas warra cabsanu irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksiseera. Qajeelfamni lakkoofsa 30/2013 jedhamu kun to'annoo COVID-19 isa dagatamee ture deebisanii hojiirra oolchuudhaan namoonni akka maaskii keeyatan walirraa akka fagaatanuu fi qulqullina harka isaanii akka eeggatanu dirqisiisuudha jedhameera. Akka gabaasni Asteer Misgaanaa'u jedhutti sochiin xiyyeeffannaa irra deebii COVID-19 jedhamee moggaafame magaalaa Baahir Daaritti jalqabame magaalota naannochaa hunda keessatti hojiirra oola jedhameera. Humnoottan nageenyaa naannoo Amaaraa seericha hojiirra oolchuudhaaf sochii godhamuu fi uummanni akka tumsa agarsiisus gaafachuun isaanii himameera. Rakkoo walitti bu'iinsaa, jeequmsaa fi balaa haala qilleensaatiin kan ka'e namoonni biyya isaanii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaan yeroo kamiinuu caalaa dabaluudhaan hanga dhuma bara 2020tti 55,000,000 ga'uun isaa gabaasameera. Gabaasa jaarmiyaa wiirtuu to'annoo buqqaa'insa biyya keessaa irraa ba'e gabaastuun VOA Liisaa Shalaayin Jeneevaa irraa qopheessiteetti tujubeetu dhiyeessa.
Hayyoonni haala kana hordofan innaa weeraraa tasgabbiin buufataa jedhanii yaaduun walitti bu'insa hangi tokko ka'uuf namoonni qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqisiise. Balaawwan dhufan ittisuuf yaaliin jijjiirama qilleensaa laalchisee jirus uummata itti dabalaaf eegumsa godha jedhanii abdatanii turan. Haa ta'u malee barreessaa dureen gumii baqattootaa Noorweey Jaan Eeglaand akka jedhanitti ba'iinsa argameera gaarii smitii jedhan. Waggaa darbe sababaa balaaf walitti bu'iinsaan uummata 40,000,000 haaraa qe'ee ofiirraa kan buqqa'an yoo ta'u namoonni hedduunis yeroo baay'ee mana isaanii dhiisanii baqachuuf dirqaman. Gabaasi jiru akka jedhutti Siiriyaan namoota biyya ofii keessatti qe'ee irraa godaanan hedduu qabdi. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoof Koloombiyaan immoo taanu. Biyyoonni uffee sahaaraa gadii giddugaleessi bahaaf Afrikaan kaaba walitti bu'iinsa haaraan kan wal qabate qe'ee irraa godaanuu 90% galmeessanii jiran. Daayireektarri waaltaa to'annoo namoota biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anii Alexandra Blaak akka jedhanitti hookarri Itoophiyaa keessatti hammaateef gareeleen finxaalayyii Mozambikiif Burkinaafaasoo keessaa cimuun rakkoo qe'ee irraa godaanuu kan addunyaa kana akkaan hammeesse jedhan.
In Ethiopia, we're looking at over 500,000 new displacements that were triggered by violence in the Tigray region alongside, as you know, reports of human rights.
Itoophiyaa keessaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessaan kan ka'e uummata walakkaa miliyoona haaraatu qe'ee ofiirraa buqqa'an. Akkuma beekamu gabaasi dhiittaa marga namaaf dararaanis jira. Garuu ardiitti bakka biroo guutuu keessatti gareeleen hidhatan falmii hamaa jirutti fayyadamuudhaan naannoo Saahel guutummaa akkasumas Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Mozambik keessatti dhiibbaan godhan hammaatee jira jedhan. Haala qilleensaan kan wal qabatu jechuun kan akka bubbee hamaa fi hanqina nyaataatti dabaluun waggaa darbe dhibbarraa harki 98 sababa balaa uumameen qe'ee ofiirraa godaanan.
Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyataa hoggantuu mana murtii oliyyannoo biyyaa fi olaantuu mana seeraa muudaniiru. Haati seeraa Maartaa Koomee seenaa biyyoottan Afrikaa Bahaa keessatti muudamuudhaa fi dubartii jalqabaatis jedhameera. Maartaa Koomee aangoo hoggansa mana murtii biyya isaanii kan mo'atan beektotaa fi beekamtoota seeraa sagal wajjin dorgomaniiti jedhameera. Dorgomtoonni hunduu ji'a eebilaa darbe keessa komishinii tajaajila mana murtiitiin yemmuu gaafataman kallattiidhaan uummataa fi darbaa akka ture himameera. Maartaa Koomee abbaa seeraa beekamaa biyya Keeniyaa Deevid Margaa bakka bu'u jedhameera. Deevid Margaa yemmuu mana murtii olaanaa Keeniyaa hoogganaa turan filannoo bara 2017 godhame Keeniyaataan mo'anii sirrii miti jedhanii akka irra deebi'amu ajaja kennuu isaaniitiif biyya Keeniyaa keessatti abbaa seeraa beekamaa ta'aniidha. Filannoo irra deebi'ame sana waan mormitoonni hirmaannaa didaniif Keeniyaataan mo'uun isaanii hin yaadatama. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma Israa'elii fi Palestaayin irratti mari'achuudhaaf walga'ii ariifachiisaa gochuuf dirqameera. Walga'iin kun kan gaggeeffamuuf murtaa'e waamicha dhaabbanni tumsa Islaamaa fi biyyoottan Arabaa miseensota mootummoota gamtoomanii ta'an irraa dhiyaateen akka ta'e beekameera. Erga dhibeen koroonaa uumame ji'a 14 darbee as yeroo jalqabaatii fi qaamaan walga'ii gochuudhaaf ministeeronni dhimma alaa biyyoota adda addaa gara magaalaa Niyoorkitti imalanii jiru. Akka lolichi gara lammaniin iyyuu dhaabbatu kan gaafachaa turan barreessaan dhaabbatichaa Antoniyoo Guteresis walga'ii kana irratti hin argamu jedhameera. Karaa biraatiin ministeerri dhimma alaa biyya Jarman Heiko Maas gara naannichaa dhaqanii hoggantoota mootummaa Israa'elii fi garee Palestaayinii wajjiniin haasaa gochuu isaanii ibsameera. Kaayyoon daawwannoo isaanii lammiilee garee lammanii warra halkanii fi guyyaa lubbuu isaaniitiif sodaachaa jiraniif firummaa agarsiisuudha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Jarman biyyi Israa'el rookeetii Hamaas irraa of ittisuudhaaf mirga qabdi jechuun isaanii gabaafameera. Kamisaa irraa lolli Israa'elii fi Palestaayin itti fufe xiyyaaronni waraanaa Israa'el magaala Gaazaa Deir al-Balaa fi Kahaan Yunus jedhaman rukutaniiru jedhameera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Muun Jee-in jimaata borii Waayit Haawusitti simatu. Mariin hoggantoota lammanii kan godhamu bulchiinsi Baayiden dhimma imaammata Kooriyaa Kaabaa irratti hojii ji'a tokkoof hojjechaa ture. Erga raawwatee booda akka ta'e itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Jeen Pisaakii dubbataniiru. Bulchiinsi Baayiden Kooriyaa Kaabaa ilaalchisee tarsiimoo obsaa isa bara Obaamaa ture gara haala qabbaneessuutti jijjiiruudhaafi yaada jiru irratti hoggantoonni lammanii dubbachuudhaaf akka qophaa'an Wiirtuu Wiilsan jedhamee beekamu keessatti sagantaa dhimma Kooriyaa irratti daariktera kan ta'an Jeen Lii Waashinteen DC irraa himuun isaanii gabaasameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Kadhagaa jirtan as Waashinteen DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoon biyyoolessaa biyyattii marsaa jaaffaan akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 14 bara 2013 kan gaggeessamu ta'uu beeksise. Ta'us garuu filannichi naannoo galmeessuun filattoota itti xumurame qofaatti kan gaggeessamu ta'uu daayireektarri quunnamtii uummataa boordichaa Sooliyaanaa Shimallis har'a ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hubachiisanii jiru. Kanarra ibsa sanarratti argamte Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa kanaan dura caamsa 28 bara 2013 filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeessuudhaaf akka ture ibsee ture. Amma waxabajjii 14 bara 2013 akka gaggeeffamu murtaa'eeraa jechuun boordichi ibseera. Filannoon kun kan dheerateef bakkeewwan garaa garaatti galmeen filattootaa yeroo kaa'ameef keessatti xumuramuu dhabu lakkoofsi raawwachiistota filannoo dabalamu waan qabuu fi raawwachiistonni kunneen immoo leenjiin kennamuufiin barbaachisaa waan ta'eef jechuun boordichi ibseera. Daayireektarri quunnamtii uummataa Boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis akka ibsanitti galmee filattootaa waliin walqabatee bakkeewwan iyyannitti dhiyaatanii fi galmeen filattootaa harkifatee eegalame bakka itti hin xumuramneef akkasumas rakkoon nageenyaa jirutti filannoon waxabajjii 14 bara 2013 hin gaggeeffamu jedhan. Guyan sagalin itikennamu wata wajji kud afur barakuma lamaf kud asaditi jenneti kan egnu. Kano yorogo nugaru galmen filattu ta bakarako toko male gutum mangututti itira wata metti gafi toko male sagalin guya kananikennama. Garu bakkewan galmef latto tarratti iyyanni diyatefi rakkolen gara gara kunna manitti ademsi sagale kennu hingaggefamu sababnisas komin galmef latto ta irratti ke furmata argachuwan qabuf jechura fakkenyaf nanno somale nanno leflanno torban irratti iyyanni diyate kara borditin qoratama jiram sababa rakkona genyatin bakka galmef latto ta ittin jalqamne godina matakkalittis wata bajji kud afur barakuma lamaf kud asadit sagalen hinkennamu jedan soliana shmallis sababa addaddatin filannon bakka akka gutu biyatti yerol fakkata tingegefamnetti akka mittin bua filanno sadarka biyatti beksisu kanjedurratti director qunnamti board filanno biyolessa etiopia soliana shmallis akka ziraniro
andenyo neger mi hono ke mengist misrata gize seleda befit ሁሉንም መጫዎች ማጠናቀቃለን
ወንት ጀልቀበተው የሮሁን ዴፋው ሞቱማ ድርሳ ፍለኖ ሁንደ ጥሙሩ ቀምና ንጥሙረ ጀነስ ያና ሞቱማን ዮም አካውን ዴፋሙ ንቤከማ ቦአን ፍለኖ በከገራ ገራ ሀንገሲት ንጥሙረ መጀነት ያና ዋን ጉዳንስ እሰዳም ከምብራን በከየወን ኢማ ገልሜ ፍለቶ ታወሊን ወልቀበቴ ጅሩ ፈከኛ ፍናኖ ሶማሌፊ ሐራሪ ደበለቴ በከየወን ሳባነ ገኛን ገልሜን እቲ ሂኔ ገለምነስ ንጅሩ garu yo walitti ida aman motumma hunde surra nudorku jenne yannu jedan soliana shmallis bordich yero amma rawatisto teflanotif lenji kenu daf haldure tumure rajechunis ipsaniro gabas radio sagale amerikatif tsahay damto finfinira
kadaga jirtan as washington dc ra kadarb radio sagale america sagantafan oromoti namoota abbaa keenya ajjeesaniif akka maatiitti dhiifama gooneerraa jedha dargaggoowaa kennee yookaan jaankoo geetaachoo. Jaankoon komedii haala yeroo yookaan sitkoomii afaan oromootiin beekamaa ta'e hojjetu kitaaba seenaa abbaasaa haala suukanneessaan ajjeefamanitti fuulleffate barreessuun dubbistoota biraan gahee jira. Kitaabni jaankoon barreeffameef mata dureensaa mirga ajjeesuu jedhu dilbata dhuf magaalaa Finfinnee giddugala aadaa oromootti eebbifama jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti meera jaankoon. Naakur malkaatu amboorraa bilbilaan dubbise maaliif akka jaankoo jedhame ibsuun eegala.
Jaankoo kana maqaa kana kan naaf kenne abbaa kooti qaama akka masootti mana keessatti nibbiin na waamaa turedha.
Dhiifama goote jirtaa namoota abbaa kee ajjeesaniif murtoo dhiifama gochuurra akkamiin ga'uu dandeesse?
Maatiin dhiibbaa guddaa asirratti uumaa maatii ati keessatti guddattu nama wajjin akkamitti akka jiraattu yoo rakkinni uumame akkamitti akka furattu jalqaba abbaa maafaadha keerraa baratta. Kanaaf wanta narra godhu wantan boris godhu ka'umsisaa kan ijaarame maatii makoo keessattidha. Sanarratti dabalataan immoo amma garaa dhiifamaan kun kan inni dhufu egaa waaquma biraatiin wanti namaaf danda'amne yoo rabbiif danda'ama uumaaf wanti dadhabame jiru kana qofaan kan dhiifama gochuuf murteesse maatii makoo guutuudha. Wantootti keenya iyyuu teenyee mari'annee tuma murteessine.
Murtoo dhiifama gochuurra ga'uudhaaf wantatti rakkattee jira. Erga dhiifama goote hoo maalii wanti sitti dhagaame?
Dhiifama gochuun dura baay'ee rakkanneerraa akka maatiitti miidhaan irra ga'e salphaa miti. Abbaan keenya harka namaatiin ajjeefamuunsaa, manni keenya guddaan gubachuunsaa, reeffi abbaa keenyaallee guddaan gubachuunsaa, taatee yeroo sana ta'e namootaan dhiyoo jirullee gaasiif deemee goone ture dubbaddeen ture. Gocha hamaa gochisuu kanneessaa raawwatamee sana salphaatti dhiifama gochuun hin danda'amu yeroo dheeraan fudhatee baay'ee gaddinee baay'ee tuunsammuu keenya miidhamee gaafa tasgabba'aa deemnu gaafa waaqas kadhachaa deemnu keessi keenya gara dhiifama gochuutti dhufee erga dhiifama goone booddee egaa ba'an irraa bu'u jira. Gaafa dhiifama goone namatti haaloo qabattaa nama jibbitaa nama balleessuudhaaf namarratti hamaa gochuuf kakaataa keessi kee inni immoo ba'aadha. Erga dhiifama goone booddee yaadannoo waggaa tokko lama dura ture sanarraan kan ka'e namatti aarree turre namatti gaddimee turre ba'aan irra jiru sana lafa keenya jechuudha.
Namoota abbaa kee akka ajjeesan shakkamanii qabamanii mana hidhaa keessa jiran dhaqxee dubbistee jirta. Maal jedhan namoonni sun?
Dhugaa dubbachuu fi yeroo sana gaa haalli manni murtii haalli seeraa naannoo sanaa baay'ee caasaan mootummaa seeraan hojjechaa turre namootni to'annoo jala galan illee kan deebisamanii hiikaman jiru. Adeemsi seeraa fi yeroo suma kan addatti ta'e
Namootni abbaa keerratti ajjechaa akka raawwatanii himaman odeeffannoo dogoggoraarraa ka'anii ta'uudha kitaaba kee keessatti kan nuti ibsitee jirtu. Kanarratti eeggannoo akkamiitu godhamuu qaba?
Lubbuu namaa kan uume rabbi, kan fudhachuu danda'us rabbi qofa jedhee amananii odeeffannoo dhugaa haa ta'u soba qajeelchuudhaaf tarkaanfii irratti fudhatamu karaan biraan jiraata jedhee nyaata. Kanaaf iyyuu odeeffannoo sobaarraa amma danda'e namni of eeggachuu irra jiraata. Odeeffannoo dhugaa yoo ta'e iyyuu namoota barsiisuu, sirreessuu, adabuu gaariidha jedhee nyaataan akka dhuunfaa gootiin malee namni itti hundumtuu yeroo barbaadetti ka'ee tarkaanfii barbaade yoo hin fudhata ta'ee humna waan qabuuf, meeshaa waraanaa waan qabuuf, binaangoo waan qabuuf yoo wanta sana raawwata ta'ee geengoo sun hin dhaabbatu jechuudha.
Shamarree sibira teessee konkolaataa keessatti si jajjabeessiteen barbaada. Waa'ee dhiifamaa achirratti kaastee jirtaati. Umuriin ni daangeessaa dhiifamaaf?
Gaaffii gaariidha kun. Kitaaba sana keessatti bal'inaan kaasuuf yaaleeraa mucaa dubaraa amantaa musliimaa hordoftu tokko wajjin akka carraa gara naqamtee deemaa ture yeroos magaalaa Finfinnee irraa kaasne. Umuriin ishee waggaa 13 dha. Waa'ee gochaan irratti raawwatame kana ittaa ta'ee nan bo'an ture. An baay'een gadda ture. Miira hamaa keessan ture yeroo sana. Yeroo masananatti haasofte isheen dhiifama gochuun gaarii akka ta'e jechaan waa isheen nan jettee rabbitu ijaa namaaf baasa. Allahan hin jaallatu gaafa ofii keetii jaabaafattu gaafa namni akkas nama godhu jaallatu naan jettee dhiifamni amantiin akka hin daangofne dhiifamni umuriidhaan akka hin daangofne dhugaadhaan amantii kiristaanaa hordofaa isheen amantii musliimaa hordofti lammaan keenya garuu waa'ee dhiifama gochuu irratti yaadi keenya wal fakkaataa ture jechuudha.
Gaarummaan xiqqoon qabdu jibba yookaan immoo ammeenya isa guddaa dhoksitii jettee barreessitee jirta kitaaba kee irratti. Gaarummaan kun akkamiin deebi'ee dagaage? Uummatichi akka biyyaatti safuu qabu deeffatee wal jiraachifachuu danda'a jetta.
Namni hundumtuu of jaallachuu yoo dhiisee dachiin kun nagaa argata jedheen amana. Akka biyyaatti akka sabaattis ofii keenya qofarratti xiyyeeffannoo ilaallu yoo ta'e lubbuu nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e maatii nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e gaafa namni biraa ajjeefamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e gaafa qomoon keenya nutti biraan hacuucamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e gaafa sanadha nagaan jiraachuu kan dadhabu. Yommuu kara faallaa kana ammoo gaarummaa xiqqoo tokko kun kitaaba sana keessatti boqonnaan mata dureen isaa Obbo Guddataa jedhamu tokko jira. Dhaggeeffattoonni akka dubbisan nama seera. Gaarummaa xinnoo tokkotu waggaa 18 guutee deebi'eetu gaarummaa kana biraa dhalee jechuudha. Kanaaf sanyiin gaarummaa xiqqoo nuti facaasu boristaan muka gaarummaa ta'ee damee baafatee guddata. Waan hamaa jallina nama ajjeesu facaasna ta'een naan borinnoo ismatu dagaagee guddata waan ta'eef waan irra hojjennu itti aadaa goone gaarummaa irratti xiyyeeffannu dhiifamoo dogoggeerratti xiyyeeffannu jedheen amana.
Taateen abbaa kee irratti raawwatame akka maatiittis isin irra ga'e isa booda immoo kitaaba kana barreessuun kee hojii koomeedii ati hojjettu irratti dhiibbaa geessise qaba?
Gara jalqabaa hojii koomeedii qofaatu hin taane hiika'an jireenyaaf qabu. Biyya lafaarra jiraachuuf iyyuu baay'ee abdii na bitachiisee ture. Haala suukkanneessaadhaan abbaa koo dhabee manni keenya gubatee reeffee abbaa koo gubatee maatiitu guddinnaa'ee lafatti walitti qabamu dhabne baay'ee miidhama guddaa ture. Yeroo sana hin ulfaata ture jireenyi irratti abdii kutadheen ture. Sana booddee garuu deebi'ee immoo abdii horachaa yeroo dhufummoo jaarsi kan itti jabeessee itti fufee inni kana booddees jabaatee kan itti fudhachuun aartii Oromoo kun sadarkaa tokko gara fuulduraatti guutuudhaaf hammam kaayyoo guddaan qaba. Isa sekoondii tokko fiyyoo irraa nutti ku kitaaba kana immoo barreessuudhaaf kan bu'aa bahii baay'ee ture. Seenaa gaddaa kana irra deebi'ee jiraachuu tolarra ture yeroo barreessu yaadachaan barreessa waan ta'eef. Inni baay'ee miira namaa nama dhukkubsa ture deebi'ee dandamadheeyyuu waggaa lama keessatti barreesse.
Mirga ajjeesuu yoom eebbifama xumurarrattis wanta jettu yoo qabaatte.
Amma gaarumarra ga'ee waaqayyo na gargaaree uummanni keenyas na bukkee dhaabbatee sanbata guddaa yookaan dilbata dhufu waaree booda giddu gala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 8 irraa kaaseetu sagantichi jalqabaa namootni kitaaba kana magaalaa Finfinnee dhufanii eebba irratti argamanii bitachuu hin dandeenye biyya alaa biyya keessa iddoo garaagaraa jiran immoo yoo na quunnamanii kitaaba sana akka isaan jiran hundumaatti raabsuudhaaf koree hundeessinee hojiitti seennee jirra.
Jaankoo yookaan Waaqinnee Geetaachoo gaafiif deebii waliin qabaanneef guddiseensi galateeffadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa balaa adda addaan kan ka'e jireenyi namaa haala gaariin taane innaa mudatu arguun baratamaadha. Balaa konkolaataan rukutamuu guddaan kan ishee mudatee ture shamarree laakkaame Tukkuu Nagaasaa garuu sana bira dabartee milkaa'ina gama barnootaan dhiyeenya kan digirii lammaffaa yookaan maastarsiin Yuuniversitii Joorji Waashingtan irraa torban darbe eebbifamte. Laakkaan eessatti dhalattee guddatte? Seenaan ishee maal fakkaata? Jaalannee dubbise.
Finfinnee yookaan Addis Abaabaatiin dhalatte guddatte. Tokkoffaa 10 maayinii naativiti gaarii iskuul warraqaas irraa ittiin baratte. 12 immoo naazirii iskuul baratte. Achumaan fixee maatiriikiin fudhatte Maqalee Yuuniversitiitti carraasaa argadhee jalqabuuf koo fuuldura immoo biyya kanatti dhufne jechuudha akka maatiriitti.
Maatiriikii digiriin dabartee yuuniversitii Maqaleetti ramadamtee turte. Achitti maal barachuuf turte?
Doktorii ta'uudhaaf meedisiin adannachuuf ture.
Dhuftee mana barumsaa jalqabdee turte?
Jaanuwaariitti waan dhufnee fi mana barumsaa galuu hin dandeenye. Kanaaf community college ngixee jechuudha. Achi booddee waggaa tokkoof community college baradhee University of Maryland Baltimore County or UMBC kan jedhamutti argadhee majoring biological sciences psychology baradhee nansiiti.
Isa booda innatti gara Ohio'tti deemte?
Digirii koo fudhachuu koo fuuldura neuro saayinsii hojjechaa ture. Medisiin xinnaachuun waan hin barbaadeef ofii koo qopheessaan ture jechuudha. Neuro saayinsiitti hojjechaa ture. Eebbifame immoo xinnoshee ture Cleveland Ohio keessatti Cleveland Clinic Learner Research Institute kan jedhamutti neuro saayinsii research laboratoorii keessa hojii argattee gara Cleveland Ohio'tti hin deeme jechuudha.
Baayoloojii fi saayikoolojiin waan eebbifamteef isa wal qabsiiftee waa'ee sammuu qayyabachuu barbaaddee turte.
Akkas ture yaadi koo.
Laakkaan yeroo sana umrii ishee 26 karoora ishee kana fiixaan baasuuf maatii ishee dhiiftee bara 2011 gara kutaa Ohaayoo magaalaa Kiliivlaanditti ega deemte booda amajjii 29 bara 2013 galgal baatii cabbii waan tureef konkolaataan cabbii karaarraa haxaa'u ishee rukutee lafarra gara meetira 30 harkisee dhumarratti achumatti ishee dhiisee miliquusa poolisii fi sabaa himaan naannoo sanaa gabaasaa turan. Laakkaan sana booda hospitaala seentee maatiin kutaa Meeriilaand keessa jiraataa turan gamasitti waamaman. Sammuun ishee miidhamee qaamni ishee madaa'ee lafee ishee caccabee wal'aansa fayyaa guddaa akka gaafate maatiin ni dubbatu. Laakkaan torbanneeniif of hin beektu koomaa keessa turte. Lubbuutu keessa jira malee haala abdii kutachiisu keessa akka turte kanneen yeroo sana jaan argan dubbataa turan. Afuurallee kabaafatuuf meeshaa wal'aansa fayyaa ture. Sammuu ishee dabalatee wal'aansa oguma baqaqsanii hodhuu danuutu gaggeeffameef wal'aansa yeroo dheeraa booda Laakkaan waan ta'e yaadatti.
Ohaayoo keessa jiraachuu kun yaadadha. Mana hojjechaa kan ture na yaadadha. Garuu bara 2013 booddee wanta baay'ee kan yaadadha.
Ohaayoo dhattee hammamitti rakkinni kun kan si argate?
Bara 2011 ga'e bara 2013 immoo amajjii keessaa balaa konkolaataa qe'ee.
Maatiin keessa akka dubbatanitti rakkina guddaa keessa akka dabarteedha. Ituu of hin bariin hammam turteetta?
Of hin bariin komaasos keessa 7 ture. Achi baddee garuu komaasos keessa yoo ba'e iyyuu shorta meemorii jedhama. Meemoriin kun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf jeeja ta'uu danda'a. Wanta baay'eesaa jaalladhu. Erga hin bareen booddee iyyuu jaalladhu wanta baay'eesaa.
Ega koomaa keessa ammana turte of bartee booda jireenya kee isa balaa sana duraa hin yaadatta turte?
Amma kan yaadattu yeroo jalqaba yeroo ka'e haati koof obbolaan na bira turan. Ganama yeroo dhufani guyyaa guyyaatti maaliifaa san dhufee jedheen narraan fadhaaka. Suma keleessaa natti himani har'a narraan fadhaa. Kanaaf yooma guyyaatti maaliifaa san dhufee jedheen gaafadhaa sanmoo utuu nuffiin natti hin turani. Achi booddee sammukoo sirriitti. Kaasuuf gochuu yeroo jalqabu sirriitti naa galaa dhufe. Garuu waaqayyoof galannaa ta'u gaafichaa waan tokko hin yaadatu ammayyuu hin yaadatu.
Jireenya keessa Finfinnee keessatti qabaataa turte hin yaadatta?
Isa sirriitti hin yaadatta kan si dhibu. Ijoollummaa koo sirriitti na yaadatta. Finfinnee na yaadatta. Mana keenyaa fa na yaadatta. Kwaayarii fa na yaadatta. Waldaa fa na yaadatta. Garuu asuma
America ufte jiratte sa college fa barte degree jal qabafa e bifamte isa fa yadatta turte
am sritte astufe na yadatta karu suma barakum la ma ko asadifate e sritte yadattu male duri na yadatta bayesa
ega ob barte boda qamike midame sa kamture
kamuko kara mirgawan rukutames qamiko kara bita baye midame ture garu jerojer qaba lubugo guwatu fede projeta ture sanin tut baye iga ture midame ture ndute eni sanin tut rukutame ture
kitala sana chiste achibate therapy adda adda fudatte yero amma misitte fudat
amma Clevelandite
inni dur barate degree fudate inni injiraate undum tumbade
tumbade yero baratum sirti debia amma sirti debia pesko hinato
sana unduma ke sadabarte afan tokko jette abaca jette afan ingilizi dani barte dubisu barte ke sadebite namawjin hasa usre fatte university mogalte atamitti sana yadde me laka
gasi gari dan kunbaye ameland tiron ufu eta hada ko fo abba ko brairon ufu ta kam na barbach sitti ke aga tin den linye turre insurance shuan fide achi wote ta e yero yaru sam ko tno she hot chawan turre newspaper malo fo malo fo dik seron jer qabo tno she public health kan jer amo durum be kan te gero amra fa entre kana fo esa seriti deron dubisu wa has policy dubisu jer qabe tra gasi ko debi kanahin usayon qejebe era jochin joqabe jwa sabaratun ko grafiko san dumas debi nafta a debi nafta emo animo namoto akako takkazani furmasa ta undanda je iyali daro samun ko ak duri bay defino jotu amma bay emfo go era daro ak namoto garbara fast miti akuma barbat arikit jochin danda usurein kanaf akam kimbarata je e tun yadu Washington Hospital Centrality just and research which had funded amas tati yada kofi iko yaronitimo oh neuropsychology exam for then they said it in that why is that again you beku bato kufi yun beku my neuropsychology jad inga fatin namota baratu barbaranif hodi tidebu kan barbaranif tamara brain injury one takasi namak abasifi accommodation akargatani sa evaluate eto sa anibote sa akasitani malabarum sa dehodi accommodation akachenda uja inatimi bayi bayengamade and dr rivera demi evaluate didn't pay achiwarde double time you argatte ati samunke akuma magabra bra jocha saidan bayi bayengamade chi arin prate chua graduate school debut demi daf olmasa kono prate olmasa gre jaramu graduate school day miro barbaddu mastership PhD fa yhoddu chiro barbaddu qo ma se barbaddu DRE ama fudde qabdi gara gatti darbi
dagge fatota kenya marin shamarre la kamitku nagasa wali ngagesine torbetti fufna la ka heddu galate fan
Radio Sagale America galgala kessa sa alama fo rakka jalqabe angasa saditti meter bandi digdami lama yokan kilohertz 13 765 irratti meter bandi digdami shan yokan kilohertz 12400 irratti akkasumas meter bandi 31 yokan kilohertz 12485 irratti wixata hanga jimaatat qoppi afaan oromoon dabarsos irratti raawwata qoppi boritin walitti deebina nagaatti.